Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
Радіо НВ. Новий вечір на Радіо НВ. Дмитро Тузов.
Я Дмитро Тузов, і ми з вами починаємо другу годину нашого ефіру. І знаєте, зараз ми не будемо з вами говорити про такі звичні явища і речі, як корупція чи протидія корупції, так? Не будемо навіть говорити про війну, про окуповані території. Ну, можливо, якось згадаємо, звичайно. Не будемо говорити напряму про коронавірус. Про все те, що нам набридло відверто, і я певен, що більшість притомних співгромадян давно б хотіли би все це прикінчити, так? Ми з вами будемо говорити, така розмова у нас буде пізнавальна, про розвиток. З нами сьогодні Іван Примаченко, співзасновник освітніх курсів «Прометеус». Пане Іване, вітаю вас.
Вітаю. В ефірі.
Як вам вдалося влучити в десятку чи в соточку, в центр, одним словом, а коли ви почали розвивати онлайн-платформу освітню, а навіть не підозрюючи, а можливо ви вже щось знали, що в світі буде пандемія коронавірусу?
Ну, коли ми тільки починали, 5 років тому, ми, звичайно, не підозрювали нічого про пандемію, але ми розуміли, що якісна освіта, яка може бути доступною кожному, так, вона завжди буде затребувана. Інша справа, що десь в лютому ми вже зрозуміли, так, що ситуація з коронавірусом в Китаї, скоріш за все, обернеться величезною, та, епідемією чи пандемією. І ми трошки підготувалися, тобто ми зробили курс коронавірус «Факти проти паніки», так, який став дуже популярним, люди слухали ще до того, як в Україні оголосили карантин про це. Ми там низку нових курсів запустили, так що коли почався карантин, коли люди захотіли і отримали можливість трошки повчитися, так, з вільного часу, були ми, і наш перший пост про це, коли тільки епідемію оголосили, карантин оголосили в Україні, він набрав 20 тисяч репостів в Фейсбуці, і ми зрозуміли, так, що люди будуть вчитися онлайн дуже-дуже багато під час карантину.
Тобто все ж таки наші люди мають бажання вчитися, так?
Да, однозначно. В той момент, коли почався карантин, ми бачимо, що кількість зареєстрованих і кількість активних користувачів, вона збільшилася в 4 рази. Так? Тобто, об'єктивно, українці навчаються, українці завершують активно онлайн-курси. І ну, ми бачимо досі активність більшу, ніж в будь-який минулий рік.
Я вам розповідав історію, я колись був в Грузії в Сванеті, це високо в горах, там зв'язок з материковою Грузією у Сванеті дещо обмежений, будемо так говорити. Я звернув увагу на те, що місцеві діти, до прикладу, дуже непогано говорять англійською мовою. Так? На що дорослі мені пояснили, а вони тут відрізані від благ цивілізації загалом, але інтернет у нас є, діти навчаються. От роз'ясніть концепцію. Завдяки онлайн-навчанню, чи справді можна отримати якісну освіту, чи це все-таки допоміжна функція, як ви вважаєте? Чому? Тому що платформи провідних університетів відкрили такі можливості, та? І навіть ви в цьому брали участь. Отже, для початку, а це може бути основою для самоосвіти, чи це така допоміжна ланка?
Дивіться, наукові дослідження, це дуже цікава розмова, наукові дослідження говорять чітко, що якість навчальних результатів онлайн і офлайн, якщо це однакові принципи навчання, вони однакові, да? Тобто немає принципової різниці. Є певні виключення, наприклад, діти дошкільнята або діти в молодшій школі, але їх дуже мало. Так? Ну і, звичайно, ви не навчитеся онлайн якимось фізичним навичкам, які потребують, ну, умовно, там, оперувати, ви не зможете навчитися
онлайн. Тобто десь
онлайн
в лабораторії працювати.
Да, да, да. Але з іншого боку, теорія медична вже чудово навчається онлайн. Да? Результати навчання можуть бути онлайн кращими, ніж офлайн. І це доволі логічно, бо якщо подумати, да, ми просто часто, яку робимо помилку, коли порівнюємо онлайн і офлайн, ми порівнюємо дуже різні речі. Ми порівнюємо навчання в університеті з переглядом якогось відео на Ютубі. Ну, це різні речі. Да? Потрібно порівнювати навчання, умовно, в Гарварді з дистанційним навчанням в Гарварді, яке буде зараз з вересня місяця. І там результати, вони плюс-мінус навчальні, однакові. Да? Інша справа, що, звичайно, ми хочемо часто від навчання іншого. Ми хочемо не тільки отримати знання, ми хочемо зав'язати контакти, да, знайти друзів.
Соціальна функція, так
абсолютно,
думаю.
Абсолютно, да. І тому це в онлайні значно складніше зробити. Але для навчання онлайн це чудовий варіант. Ви розповіли про Грузію, я розповім приклад про Україну. У нас дуже цікавий, є класний курс CS50 «Основи програмування». Ми з дозволу Гарварду якраз да, переклали його українською мовою. І в Магдалинівці, це селище в Дніпропетровській області, волонтерка Катерина Лимар зробила таку хаб, да, місце, де приходили місцеві діти і навчалися програмувати по цьому онлайн-курсу з її допомогою. І там один з учнів, який туди приходив, він виграв призове місце на обласній олімпіаді з програмування вже наступного року. Тобто, ну, це яскравий приклад того, як Гарвард може прийти за допомогою онлайну в селище в Дніпропетровській або в будь-якій іншій області, і там можна налагодити навчання світового рівня. Було б бажання.
Скільки коштує навчання в Гарварді, якщо їхати туди навчатись?
Трошки залежить, але приблизно я б закладав 50 тисяч доларів на рік.
На рік, так? Чи це означає, що перебуваючи в Калинівці в Дніпропетровській області можна отримати гарвардську освіту?
Дивіться, якщо поки що у них, у Гарварду, є окремі курси, то можна навчитися тому, чому навчаються студенти Гарварда на цих курсах. Але там є далеко не всі курси Гарварда. Да? Там немає можливості написати диплом, щоб його науковий керівник з Гарварду тобі допоміг зробити, перевірив і так далі і тому подібне. Тобто немає наукового дослідження. Тому я поки що не говорив, що ти можеш отримати знання на рівні Гарварду з суто онлайн-курсів. Але це, знову ж таки, повертає мене до першої тези моєї, що ми не можемо порівнювати окремі курси з повноцінним онлайн-дипломом, да, з онлайн-навчанням і отриманням якогось ступеня, бакалавра чи магістра. Але і до цього вже йде, бо деякі університети запроваджують повністю онлайн навчальні програми.
І це в тому числі пов'язано із поширенням пандемії, я так розумію.
Я думаю, що це прискорило. Тобто цей процес запустився десь 4 роки тому. Ми бачимо, що навіть найпрестижніші університети світу, наприклад, MIT, пропонують так звані мікромагістерські ступені, коли ти можеш частину магістерського ступеня пройти онлайн, потім прийти в офлайні і довчитися. Да? Тобто це вже фантастична можливість. Потім з'явилися повноцінні магістерські, навіть бакалаврські ступені, які повністю йдуть в онлайні. Наприклад, університет Іллінойсу в Урбана-Шампейн, він пропонує MBA повністю онлайн. Але тепер, я думаю, те, що відбувається, значно прискорить цей процес. Бо, дивіться, раніше багато консервативних університетів, вони говорили, офлайн ніколи, ну, його не можна в онлайні відтворити, і ми ніколи це не будемо рахувати як повноцінну освіту. Але коли вдарив коронавірус, вони всі перейшли в викладання онлайн для своїх власних студентів. І тепер будуть видавати цим студентам такі самі дипломи, як і раніше. Хоча значна частина, да, цього навчання відбулася онлайн. Тобто, фактично, вони таким чином легітимізують думку, яку і так дослідникам була давно відома, що якщо є якісне навчання онлайн, то воно, в принципі, рівноцінно якісному навчанню офлайн.
Цікаво. Щоб ніхто не заплутався, онлайн – це дистанційне навчання. Це сидячи в Києві чи в Вінниці, ви можете проходити курси Гарвардського університету, до прикладу. Але ж не лише Гарвардського університету. Як ви модифікуєте і вдосконалюєте платформу Прометеус під час поширення коронавірусу? Як це вплинуло?
Ну, перша наша проблема на старті пандемії, звичайно, була дуже простою. У нас в 4 рази скакнула кількість активних користувачів, і нам довелося терміново нарощувати потужності для того, щоб фізично обслуговувати таку кількість людей.
Збільшували сервери, так?
Збільшували сервери, довелося писати, ми відео розміщуємо на Ютубі, там є певний ліміт, який може організація використовувати, і ми змушені були писати в український Google для того, щоб вони збільшили нам цей ліміт. Вони дуже швидко нам допомогли, за що їм велика подяка. Потім другий момент, що ми зрозуміли, що важливо оновити наші мобільні додатки. Да? І ми зробили найбільше за всю нашу історію оновлення мобільних додатків Прометеуса. Android та iOS, вони стали значно швидшими, значно додалося функціонал, можна на курси нові реєструватися через мобільні додатки тепер і так далі. Ну і, звичайно, третє, ми працюємо, запускаємо курси, які дуже актуальні під час пандемії. Я вже згадував про курс «Коронавірус. Факти проти міфів». Ми також запустили курс «Як боротися зі стресом під час пандемії». І, власне, дуже багато курсів, да, які розраховані на те, що в цей певний час паузи можна зайти, можна почати вчитися і можна дуже багато чому навчитися, починаючи від курсів англійської, які ми запустили, і завершуючи курсами бізнесу.
Так. Ну, тобто, от зараз ми з вами підтверджуємо цю тезу про те, що такі катаклізми, як там поширення світової пандемії, це біда, звісно. Біда, особливо для тих людей, які захворіли. Але водночас це і нові можливості. Коли руйнується стара, часом неефективна система освіти, і з'являється щось нове, дуже мобільне, наближене до людей. І для тих, хто ще не приєднався до платформи Prometheus, так, освітніх курсів, як у вас це відбувається? Яка плата за навчання? Так? Чи видаєте ви дипломи?
Дивіться, для того, щоб приєднатися, достатньо зайти на сайт prometheus.org.ua і там за кілька хвилин пройти реєстрацію, обрати цікавий курс. Більшість наших курсів безкоштовні. Ми лише з червня почали запускати наші перші платні курси. Це зроблено спеціально для того, щоб ми могли монетизуватися, щоб ми могли збирати кошти і вкладати їх в нові курси.
Ну, ви ж про нові сервери розповіли.
Абсолютно, да. Які нові курси, нові ресурси, ну, на які ми просто не можемо завжди знайти спонсорські або грантові гроші. Тому зараз ми заключили стратегічне партнерство з Львівською бізнес-школою, і разом з ними запускаємо онлайн-курси, запустили партнерство з Європейською бізнес-асоціацією і іншими провідними організаціями в Україні. Але більшість курсів залишаються безкоштовними. Наприклад, я вже згадав, що ми запустили за останні півроку 6 нових курсів англійської, починаючи від англійська для початківців і завершуючи англійською там для бізнесменів, журналістів, людей, які працюють в бізнесі. Вони повністю безкоштовні. Ви можете навчатися безкоштовно і отримати сертифікат безкоштовно. Ми видаємо, якщо ви склали завдання, ми видаємо безкоштовні сертифікати.
Користуйтеся, шановні, беріть, ось воно, золото під ногами, тому що знання капіталізують вашу вартість на ринку, ким би ви не працювали, зокрема, знання тієї ж іноземної мови. До прикладу, а між іншим, от ви згадали Іллінойський університет, який вже дистанційно видає дипломи MBA, і ці дипломи визнаються в усьому світі, так?
Ну, дивіться, поняття визнаються, напевно, доволі абстрактне, бо це не є там так чи ні, але багато роботодавців знають, так, про цей університет, особливо США, і вони видають диплом стандартного зразка. Тобто вони не пишуть, що це MBA онлайн, вони пишуть, що це MBA, а відповідно, да, воно автоматично визнається. Я думаю, що цей диплом MBA значно потужніший, ніж багато менш слабких або більш слабких, да, MBA програм в світі.
Слухайте, я не буду перебільшувати, але оскільки в освіті відбувається така світова революція зараз, так? А чи вирівнюється рівень освіти у молодих людей? Ну, і старших, слухайте, ну будь-хто може навчатися, ніколи не пізно, так? А між різними країнами. Як це позначається на Україні, як ви вважаєте?
Ви знаєте, я думаю, що це чудова можливість вирівняти цей рівень. Але тут є ж яка ситуація, так? Коли Гутенберг створив свій друкарський верстат, да, в середні віки, в 15 столітті, ну, історики так оцінюють, що десь 10% людей були писемними. Тобто лише 10% людей об'єктивно могли скористатися плодами цього винаходу. Зараз десь 10% людей успішно завершують онлайн-курси. Ну, так, це, звичайно, співпадіння, але мені здається, воно курйозним. Мені здається, що зараз суперважлива ціль перед будь-якою країною – навчити власних громадян вчитися самостійно. Бо ми звикли, що хтось над нами стоїть, вчитель, викладач, змушує навчатися. І от в найближчі десятиліття, коли ви абсолютно вірно говорите, онлайн-курси роблять доступ до безкоштовної або дешевої, дуже якісної освіти доступним кожному, головне стає не контент, головне стає здатність самої людини скористатися цим контентом і вчитися без зовнішнього примусу. І ось це шанс класний для України, бо ми вже зараз бачимо, що українці багато навчаються на Прометеусі, вони багато навчаються на західних платформах онлайн-навчання, і цей тренд однозначно потрібно розширювати, щоб українці в онлайн-освіті домінували і в подальшому.
Знаєте, я про що подумав, що ось цей термін, який можна почути, я не скажу часто, але інколи він лунає, що, до прикладу, у нас немає грошей для якісної освіти, він вже починає не спрацьовувати. Так, тобто тут головне зараз навіть не 50 тисяч доларів на рік для освіти в Гарварді. Є інші варіанти.
Ну, головне, абсолютно вірно, як вкладати ці гроші. Без певної суми грошей дуже складно побудувати якісну шкільну освіту, якісну офлайн-університетську освіту. Але, тим не менш, так, питання в ефективному розподілі цих грошей теж надзвичайно критичне. Бо коли зараз у нас умовно, да, є маленькі школи в селищах, де там навчається 30-40-50 учнів, і там вчителі, да, на жаль, викладають по 3 предмети. Ну, це ж розпорошення грошей.
От дуже коротко зараз скажіть, то що важливіше, купувати нові парти і фарбувати стіни, витрачати на це гроші, чи провести інтернет якісний в маленьке селище?
Ну, я б сказав зараз інтернет, але парти теж надзвичайно важливі.
Так, добре. Іван Примаченко, співзасновник освітніх курсів «Прометеус». Ми продовжимо розмову після новин.
Новий вечір на радіо НВ.
Радіо НВ, ви слухаєте, шановні, новий вечір. Я Дмитро Тузов. Сьогодні з нами Іван Примаченко, співзасновник освітніх курсів «Прометеус». І, до речі, «Прометеус», як ви конструкцію «Прометеуса» далі бачите? Це такий повноцінний онлайн-університет?
Ну, ми подивимося, у нас є амбітні плани. Насправді, да, ми хотіли б дослідити це питання, да, ми хотіли б, щоб наші курси окремі поступово зливалися в цикли, а ці цикли в повноцінні навчальні програми, яким цілком можливо ми спробуємо надати статус офіційної програми з дипломом. А це трошки попереду, поки ми зосереджені на створенні конкретних онлайн-курсів, але я думаю, що найближчі 2 роки ми спробуємо випробувати це.
Але цікаво, що в Україні ж розглядається законопроєкт про те, що, я так простими словами скажу, що не важливо, де ти навчався, головне, щоб у тебе в голові клепка була, та й були знання. А і в зв'язку із цим перспективи і для таких онлайн-університетів. Як ви загалом оцінюєте, я думаю, що ви вивчаєте це питання, розробляючи нові курси, запускаючи їх на платформі «Прометеус», рівень знань українських абітурієнтів нинішніх?
Ну, ви знаєте, дивіться, в своїй оцінці я спираюся на єдиний об'єктивний інструмент вимірювання, да, цих знань. Це PISA, це міжнародний рейтинг, так, рівня знань студентів, ну, учнів 15 років, так, різних країн світу. І Україна якраз вперше взяла участь в цьому рейтингу цього року. Ну, це не цього року вимірювалося, але цього року нам стали відомі результати. Да? І ми бачимо, що рівень дуже простий, він середній, він посередній. Да? Він не хороший, він не катастрофічно поганий, що дуже очікувано. Є дуже-дуже багато простору для вдосконалення. Да? Але з іншого боку, не можна говорити, що у нас тут жах-жах, бо багато-багато-багато інших країн значно нижче знаходиться нас. Але з іншого боку, враховуючи наш потенціал, я вважаю, що це має бути сигналом для української освіти, що нам потрібно зробити ривок вперед, да, і нам потрібно намагатися вирватися у топ-лідерів, да, бо свого часу ті ж поляки або естонці вирвалися в топ, а фіни, і на старті у них не було дуже якісної освіти, вони змушені були, да, будувати свою освіту, ну, з нуля, напевно, перебільшення, але з доволі низької точки. І ми маємо робити те ж саме, бо в сучасному світі інтелектуальний людський капітал – це, напевно, головний капітал країни.
А от цікаво, що нам для цього потрібно зробити? Ви згадали польську, литовську освіту, фінську, так? І поспіль кілька років от у нас лунало, що фінська освіта, ну, може бути взірцем. Так? Це така дуже якісна освіта. Хоча, якщо глибше копнути, то мова йде про те, що фіни не перевантажують, там, скажімо, своїх школярів. Вони їх готують до реального життя, щоб людина, яка закінчила школу, могла працювати, до прикладу, слюсарем. Там взагалі полюбляють такі практичні професії. Не політологів, та, а, до прикладу, там, слюсаря, наприклад. От, чи автомеханіка. А якщо вже потрібні вищі матерії, тоді ласкаво просимо до університету, і там вдосконалюйтеся в тригонометрії, там, і так далі. Та? Отже, який із цих досвідів, на вашу думку, треба застосувати в Україні, щоб наша освіта була, як мінімум, не гіршою?
Я думаю, якщо говорити безпосередньо про Фінляндію, то головний для нас урок – це, безумовно, реформа підготовки вчителів. Бо зараз в Україні, на жаль, дуже слабка система підготовки вчителя. На педагогічні спеціальності проходять абітурієнти з чи не найнижчими балами ЗНО. Це статистика, це не перебільшення художнє. І, відповідно, у нас складається абсурдна ситуація, коли абітурієнти, які найгірше здали ЗНО, потім готують дітей складати нове ЗНО і, власне, головне, до життя майбутнього готують. Ну, це потрібно виправляти. В Фінляндії дуже високі вимоги до абітурієнтів в педагогічні університети. У них дуже серйозні і дуже інтерактивні навчальні програми. В всередині цих університетів, у них дуже жорсткий контроль знань на виході, у них, звичайно, високі зарплати вчителя, да? Бо без цього ніхто б туди не йшов, зрозуміло.
Яка зарплата шкільного вчителя в Фінляндії?
Я не буду зараз коментувати, бо я не володію цифрою конкретно, але фінська зарплата вчителя, вона настільки висока, що є мотивацією заходити в педагогічні спеціальності. Це я не знаю, як на рахунок 4 тисяч доларів, да, які обіцяли українським вчителям.
Так з іронією зараз це говорить.
Да. Але, дивіться, насправді, навіть якщо б українські вчителі отримали зараз 500-600 доларів, я думаю, це могло б дуже драматично змінити ситуацію з точки зору людей, які заходять в педагогічні університети. А друга реформа, яка була зроблена фактично у всіх країнах з мінімально якісною освітою, яка дуже актуальна для нас, це реформа фінансування освіти. Да? Бо зараз у нас фінанси дуже розпорошені. На дрібні школи, де вимушено дуже погано навчають, бо неможливо, коли вони дрібні, якісно навчати. Да? На погані університети, які імітують навчання і науку, ми маємо почати все більше і більше грошей виділяти за результатами діяльності, що, на щастя, минулий міністр, виконуючий обов'язки міністра пані Мандзі, до того Єгор Стадний, як перший заступник, вони це почали втілювати в вищій освіті. В школах нам потрібно укрупнювати школи, нам потрібно оптимізувати мережу. Це неуникненно, потрібно робити великі школи, якісні школи, куди державним коштом звозити учнів з невеличких селищ. Бо без цього не буде грошей, будь-які реформи неможливі для того, щоб здійснити реформу якісної освіти. Це ті дві реформи, які, на мій погляд, мало хто з ними буде дискутувати, це просто життєво необхідно.
А якщо укрупнювати школи, я тут зараз подумав, то зробити якісь, можливо, сільські клуби, інтернет-клуби, так, де діти могли би прийти і користуватися комп'ютерами із нормальним високошвидкісним інтернетом, наприклад, щоб заходити, зокрема, на платформу Prometheus. І не лише на платформу Prometheus. Що з Польщею? Так? Тобто багато наших співгромадян після здачі ЗНО в минулі роки їхало навчатися саме в цю країну. А окрім політичних аспектів, ми їх зараз облишимо. Залишимо лише освітні. Та? Чому був такий попит на польські університети?
Я думаю, тут з точки зору суто освітньої попит цей не пояснюється. Бо, будемо відвертими, в Польщі хороша школа. Та? В Польщі доволі посередні університети. Тобто їхати навчатися в Польщу для вищої освіти не має особливого сенсу. Я думаю, що мотивація більшості людей була після цього знайти роботу, залишитися в Європейському Союзі. Тобто, я не думаю, що за цим всім стояло якийсь там бачення, що польські вищі на голову вище українські.
І ще казали про диплом європейського зразка, який приймають там в більшості країн світу.
Так, абсолютно. І це нас повертає до питання бренду освіти, да? Бо ми бачимо, що польська освіта сприймається як європейська, як якісна, хоча більшість людей, які їхали навчатися, їхали і поступали відверто неякісні польські виші. Українська освіта, де є кілька університетів якісних, да? На жаль, не сприймається як якісна. І, звичайно, з одного боку, да, ми маємо розбудовувати цю освіту, робити її більш якісною, але з іншого боку, ми маємо працювати і над брендом, бо, умовно, коли ми говоримо про УКУ, да, або Могилянку, а ми говоримо не тільки про якісне навчання, ми говоримо, що вони цілеспрямовано, в хорошому сенсі цього слова, будують бренди, абсолютно правильно роблять.
І вони збудували вже ці бренди, але досі ані УКУ, ані Могилянка, здається, не потрапили в топ-1000 там світових лідерів освітніх закладів, так? Я не помилився зараз?
Дивіться, це повільний процес, і рейтинги світові, вони вимушено, певним чином, специфічні, да? Тобто вони очікують від університетів настільки, вони оцінюють настільки якість навчання, скільки ефективність досліджень. І це, я впевнений, в тому ж УКУ попереду, да? Вони будуть продукувати все більше наукових досліджень, все більше будуть підійматися в рейтингах, і інші формальні вимоги теж будуть виконувати, і їх зростання, воно неуникненне.
Вибачте, це вже об'єднання з академічною наукою,
абсолютно,
яке має відбутися в наших університетах.
Абсолютно. Дивіться, бо часто люди трошки плутають, вони думають, що оцінка в рейтингу світових університетів виключно на базі якості освіти, да, здійснюється. Це не так. Наука грає більшу роль. Це не означає, що вони відірвані, да, звичайно, в сучасному дослідницькому університеті. Якщо ти хочеш мати сучасні знання магістерського рівня, я не знаю, з фізики чи хімії, чи будь-чого іншого, тобі потрібно навчатися у дослідників, людей, які не просто викладають, які досліджують. Але тим не менше, да, це не означає, що це абсолютно там рівнозначна якість освіти і якість науки або рейтинг в місце в рейтингу університетів світового.
Що ви фіксуєте? Зараз зменшиться кількість абітурієнтів з України, які поїдуть за кордон в пошуках кращого життя і кращої освіти?
Ну, дивіться, складно спекулювати, поки не бачимо дані, але да, якщо спекулювати, я думаю, що однозначно ми бачимо, що принаймні, ну, є кілька факторів очевидних. Да? Тобто, перший фактор – коронавірус, пандемія, нестабільність, незрозуміло взагалі, якби чи безпечно це.
Так, і це серйозно вплинуло.
Друга проблема, вона візова. Да? Якщо не будуть пускати студентів з України в країни ЄС, то ну, ти не можеш навчатися фізично. Це ризик. І заплатити зараз, а потім з'ясується, що ти не будеш навчатися, це складно. І нарешті третя проблема. Багато хто з університетів переходить до дистанційного навчання. Я думаю, що багато хто не захоче зараз платити так само, як за офлайн, а потім навчатися онлайн. Я думаю, що це теж фактор. Тобто, наприклад, зараз в США прогнозується, що мінімум на 20-25% обвалиться кількість міжнародних студентів цього року.
Але, між іншим, ціни залишаються на рівні офлайну, та? На рівні навчання, власне, в університеті.
Дивіться, абсолютно, бо знизити ціни, значить визнати, та, що онлайн, який вони зараз пропонують, це не зовсім повноцінне навчання, відтак і дипломи не можна видавати, а відтак і, ну, тобто ці висновки один за одним йдуть, і університети не можуть цього допустити. А проблема для університетів, насправді, більш довгострокова інша, що зараз визнаючи еквівалентність онлайну і офлайну, їм після завершення пандемії буде складно пояснювати, чому вони не хочуть запускати онлайн-програми і визнавати їх на рівні з офлайном.
Там, ви знаєте, я, між іншим, коли порівняв, нікого не хотів образити, шановні, не ображайтеся, коли я казав про політологів, так трохи іронічно в порівнянні з представниками таких практичних професій, як там автослюсар, до прикладу, так? Не мав нічого поганого на думці, я просто згадував конкурси в наших університетах, коли на політологію там по 30-40 людей на місце, а на деякі не менш важливі спеціальності треба, ну, вибачте, там ледве не з вулиці запрошувати людей, чи не бажаєте ви отримати у нас тут освіту. Ось цей дисбаланс я мав на увазі. І в цьому зв'язку питання про те, а які професії? Ви можете на прикладі платформи Prometheus визначити, та, які пріоритети зараз у людей, які поступають до вишів?
Ну, дивіться, я б був обережним, ну, тобто ставлячи знак рівності між попитом на курси Prometheus і попитом на курси або там програми університетів.
Але ж певні тенденції можна визначити?
Певні, да, да, але певні тенденції безумовно. І ми бачимо, що у нас в лідерах стабільно, стандартно йдуть в IT курси, да, все, що пов'язано з програмуванням IT-навичками в цілому. Це курси бізнесу, це курси англійської мови, іноземних мов, це курси різноманітного особистісного розвитку, які пов'язані просто з професійним успіхом, починаючи від боротьби зі стресом і завершуючи написанням резюме, умовно, да, або там як проходити співбесіди. Тобто ці дуже практичні, дуже корисні щодня курси. Я думаю, що багато хто йде в університети в Україні, вони обирають трошки по-іншому, бо вони розуміють, що у них дуже високий шанс отримати бюджетне місце. І для них це, скоріше, ну, безкоштовно дають, чому б не взяти. Да? Це як шведський стол, там, радянські туристи, ну, можна взяти,
але
чому
це означає,
б не взяти.
Але це означає, що папірець у нас досі багато важить. В такому разі. Ну, тобто я не ризикну диплом назвати папірцем, якщо справді за цим стоїть якісна освіта. Але якщо у випадку, якщо дають, то чому б не взяти? Та, отут, тут питання.
Дивіться, ну це питання насправді просто безкоштовних благ. Да? Якщо пропонують щось безкоштовно, що вважається благом суспільства, ну навіть якщо це не супервелике благо, чому б це не взяти? Я думаю, що тут так, багато хто цінує диплом, але багато хто думає, особливо в 17-18 років, ну окей, чому б безкоштовно не повчитися і не потусити 4 роки в університеті, навіть якщо мені потім толку від цього не буде багато, але шкоди теж не буде. Вони просто забувають, що 4 втрачених роки – це шкода, це проблема. Да? Якщо якість освіти низька, то це реально дуже велика проблема.
Так, пам'ятайте про це, що це пасив. 4 роки. А це ваш ресурс. І, ну, до прикладу, ви знаєте, я від медіа-менеджерів іноземних. Чув, що, до прикладу, журналісти, які впродовж наступних, тепер вже, думаю, років трьох, не навчаться якісно програмувати, можуть втратити професію. Так? На курсах Прометеус реально можна навчитися з нуля програмувати?
Так, да, безумовно. У нас є низка курсів.
Ви так швидко відповіли, так?
Так, да, ні, ну, я чому? У нас є два кейси. Ну, по-перше, кейс у нас є слухачка, яка була журналісткою, і яка потім навчилася програмувати і перейшла в ІТ на наших курсах. Да? І у нас є другий кейс, ну, власне, мій власний, це гуманітарний фах, я історик, і я на базі CS50, який тоді ще не був перекладений українською, навчився програмувати. Тобто, і перший наш сайт робив я. Тому, бачите, якщо ми можемо, то, звичайно, кожен може, хто готовий докласти достатньо зусиль.
Ось вам приклад. Іван Примаченко продемонстрував, так, гуманітарій, який навчився програмувати. До речі, для чого це журналістам? Та хоча б для того, щоб теж створити свій власний якісний сайт. До прикладу. Дякую дуже. Іван Примаченко, співзасновник освітніх курсів «Прометеус», з нами був в ефірі. Я Дмитро Тузов. Ми з вами далі послухаємо новини в ефірі Радіо НВ.